Tak chvála pánu, jste udělám trochu místo. Tak co, vybráno? Tak já se ještě pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní den, králi. Děkujeme ti za to, že jsi s náma tady na tomhle místě, pane, a že máš pro nás dobré plány. A my odevzdáme tento čas do tvých rukou, pane Ježíši, a prosíme tě, abys to byl ty, kdo k nám bude promlouvat. Pane, já se modlím za každýho z nás, abychom měli uši k slyšení a srdce k přijetí, abychom mohli mít užitek z toho, co k nám budeš promlouvat. Tak tě vyvyšu nad tímto dnem, nad tímto časem. Jménu Ježíš. Amen. Amen. Přátelé, já mám velkou radost z toho, že tady dneska můžu být. Už se na to těším dlouho. Tak, pojďme se podívat do Božího slova. A já bych začal v žalmu 139. A budeme si to číst. Uvidíme, kolik dneska bude veršů. Kluci můžou promítat, nemusí. Samozřejmě, pokud si to raději čtete, radši čtete na projektoru, tak čtete si to raději na projektoru? Kdo si to rád čte na projektoru? Verše, tak jo. Tak Ondro, viděl jsi ruky, tak se snaž promítat. Žalm 139, 15. a 16. verš. A tady se píše: před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v útrobách země. Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářeli se, nebyl ani jeden z nich. A potom se podíváme ještě na jedno místo. Super. Zjevení 20. kapitola, 12. verš. Zjevení 20, 12. verš. Tohle už je, zjevení má 22 kapitol, takže tohle už je úplný závěr. A tady se píše: uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem. A byly otevřeny knihy. A byla otevřena i jiná kniha, to je kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. A to je to, o čem bych chtěl dneska mluvit. V nebi jsou knihy. A v nebi je kniha, která nese tvoje jméno. Kde je napsané tvoje jméno. To znamená, že jednoho dne se otevře kniha a na ní bude napsaný Mirek. Mirek Sivák. Prostřední jméno nemám. Kdyby bylo, tak by tam asi bylo. A Bůh nám ukazuje právě v tom žalmu, že postupně do té knihy se zapisují věci tak, jak se utváří, tak, jak se dějí. Někdy se tam Bůh napsal dopředu, někdy tam píše teď. V jednom čase tam bylo zapsáno: Mirek se rozhodl pro pána Ježíše. Odevzdal mu svůj život. To bylo někdy v roce 97. Máš tam taky tenhle zápis? Takže Ježíš nám ukazuje, co je to nejdůležitější, na co se máme zaměřit. Kdo z vás čte knížky? Je tady někdo, kdo čte knížky? A kdo dělá to, že se podívá do poslední kapitoly? Jak to skončí, než už začne číst? Jedna ruka, tak se nestýte. No, já myslím, že všichni. No, tyjo. Takže ti, co zvedli ruku, že čtou, tak se i dívají do poslední kapitoly. Takže my se tady vlastně víceméně díváme téměř do poslední kapitoly. A po té kapitole 20 je potom 21. 22. Tam se mluví o tisíciletém království, mluví se tam o nové nebi, novém nebi, nové zemi. A my tady vidíme, jak to vlastně všechno skončí. A tady se můžeme podívat na to, co je vlastně to nejdůležitější, na co bychom se my měli zaměřit. A to je náš záznam v naší knize a náš záznam v té jedné poslední knize, to je ta kniha života. A já bych chtěl trošičku mluvit o tom, jak to bylo se mnou, jak začala moje cesta. Já jsem uvěřil, když mi bylo 14 let, tak v roce 97, takže před chvilkou. A bylo to takové zvláštní, protože naši rodiče se rozvedli A kdo z vás to zažil tu situaci, jaký to je doma, tak to není většinou úplně jako příjemná situace. A obzvlášť, pokud si zrovna v tomhle věku, v jakém jsem byl já, tak to obzvláště není příjemná situace. A u nás se to stalo asi možná rok předtím, rokem 97, někdy 95, 96. A bylo to takové zajímavé, protože můj táta vlastně podnikal, začal podnikat krátce po revoluci a úplně se mu nedařilo nejlépe. Nadělal prostě spoustu kopanců a byl v takové situaci, kdy byl jako zoufalý docela a hledal Boha. A hledal nějaké odpovědi. Chtěl prostě najít nějakou odpověď, nějaké řešení té jeho situace. No a stalo se to, že jsme měli jít na návštěvu k jedním známým v Šumperku a oni nebyli doma. Víte, dřív to tak bylo, dneska se to nedělá, ale dřív to tak bylo, že si šel na někým za návštěvu a nevolal si mu dopředu. Znáte to? Že prostě jsme jeli za Petrem a tak jsme zazvonili a tak jsme tady. A Petr třeba neměl uklízený doma. No takže my jsme jeli na návštěvu za těmi známými a oni nebyli doma. A jak jsme vcházeli nebo vycházeli z toho paneláku, bylo to v Šumperku, tak tam bylo na dveřích napsáno, že bude nějaká stanová evangelizace. A to bylo jakože úplně téma neznámé pro nás. Jo, kdo víte v té době, kdo už jste, si pamatuje tu dobu, tak tyhle témata, jako tyhle názvy pro nás byly jako neobvyklé, že jo? Jako u nás, když se postavil stan v Šumperku, tak to bylo, že přijel cirkus. Jo? A oni to dělali strašně chytře tenkrát, ti první křesťané, co začali tady jezdit, že oni stavili ten stan evangelizační na tom stejném místě, kde byl ten cirkus. Takže to bylo super, že jo? Lidi prostě viděli cirkus, řekli, jo ty jo, dobrý. No a takže my jsme vycházeli z toho paneláku a viděli jsme tam tady tuhle pozvánku. No a táta se řekl, jo, tak tam jdem. Tak jsme tam přišli a pán Bůh už jsem měl celý naplánovaný. Táta tam potkal jednu svoji kamarádku, prostě spolužačku ze základky, která už byla v té době věřící a tak prostě dali řeč a bylo to taková typická evangelizace. Byli tam chvály, bylo tam nějaké slovo, pak tam byla na konci nějaká výzva a já jako prostě 14-letý klučina v té době jsem jako nerozuměl moc těm věcem, o kterých mluvil, jo, a ještě bylo to takový narychlo, my jsme přišli relativně krátce před začátkem, nebo možná už po začátku, a on potom jako kdo chce, aby se za ně modlil. Říkám, co je jako, jak modlil, co to je? Ale můj táta tam šel a my, jako jsem tam byl ještě s bráchou a jsme si to strašně zhlíželi, takže jsme šli taky, půjdeme s tátou a on se nás ptal, ten kazatel, co chceš, aby pro tebe Bůh udělal? No já jsem řekl, no chci být jako táta můj. Za té srande, že? Jako děti prostě si neuvědomují, tohle třeba pro ně může udělat. Tak se za nás pomodlili, setkání skončilo a pak nás pozvali do sboru. A já jsem zrovna byl nemocný ten den, když tam táta s bráchou poprvé jeli. A oni ten den poprvé, když tam přišli, tak odevzdali svoje životy pánu. Ale já jsem tam nebyl. Přijel jsem tam druhý týden, tenkrát to bylo, měli to v Šumperku, znáte sbor ROFC v Šumperku, začalo to v 90. První byli v hasičárně, pak byli na Jitřence bývalé, kde, co tam bylo, pak tam byl Manfield a něco ještě jiného. No a já jsem tam měl ten další týden. A tenkrát tam byla paní kazatelka z Ameriky, taková malá, statná žena se silným hlasem. A úplně si pamatuju, jak dnes, že ona mluvila o tom, že Bůh prostě má plán pro tebe, pro tvůj život. A že Bůh se o tebe chce postarat. A ona to tak vysvětlovala, ona byla taková srandovní a ona to ukazovala, že jako já mám takovej veliký kybl a vždycky za ním přijdu k Pánu Bohu a on mi ho vždycky naplní. A já jsem tomu nerozuměl, co ty myslí. My někdy říkáme jako kazatelé, že jo, věci a lidi, myslíme si, jak to všichni rozumí, ale spousta lidí jako neví třeba, která bije vůbec. Ale mně se to strašně líbilo, že, jakoby, že Bůh má o ní zájem. A skončilo kázání a ona se zeptala, kdo by chtěl přijmout Pána Ježíše do svého srdce. A já jsem prostě v tu chvíli věděl, že to je to, co chci. Tak jsem zvedl ruku, což ve 14 letech je těžký, jo, a nevím, jestli, jo, představte si, 14 letý klučina, je tam, bylo tam možná stejně lidí jak tady, možná víc. Máš zvednout ruku, není to jednoduchý. Tak já jsem zvedl ruku, no a pastor Peťa Pakosta, my jsme tam museli končit v 7 přesně, tam byl takový pán, který nás vždycky vyhodil. Už bylo 7:05, říkám, no ale už musím končit, takže co nedá nic dělat. Takže jsme šli ven, ale díky Bohu on si to pamatoval a šel za mnou a tak mi to ještě dovysvětlil a v ten den jsem odevzdal svůj život Pánu Bohu. A kdo z vás si to pamatuje, kdy odevzdal život Pánu Ježíši? Kdo z vás si to pamatuje v takových detailech jako já? Hodně z vás? To je zajímavý, že? To bude asi dobrá zkušenost, když to tak pamatuješ. A začalo moje kráčení s Pánem. A v tom věku to nebylo jako úplně jednoduchý, že jo? Takže jsi z nevěřící rodiny, máš nevěřící kamarády, chodíš do školy, která je plná nevěřících lidí a najednou někdo je u tebe a začne tě proměňovat. Začne ti dávat jako nápady, myšlenky, touhy, začne ti říkat věci, které nejsou tvoje a ty nevíš, co s tím. Najednou už jako se ti nelíbí mluvit prostě a dělat si srandu z ostatních a všechny tyhle věci, které jsme všichni dělali. Takže tak to nějak začalo, ale díky Bohu, že se nás ujala a pastorová žena, která měla na srdci sloužit dětem a mladým lidem. A začala s náma jezdit na takový podobný tábory, něco jak máme Royal, akorát to nemělo žádnou hlavičku, prostě jsme jezdili na víkendy a tábory a tam nás vyučovala z Božího slova a tam jsem poprvé začal zakoušet Boží přítomnost. A bylo to super. Když poprvé zakusíš Boží přítomnost, když najednou cítíš, že přijde Boží přítomnost a ty nejsi schopen stát, nejsi schopen mluvit, brečíš a představ si, že jsi v tom věku, v jakým jsem byl já, 14-15 let a stane se ti to poprvé. Oni kluci moc nebrečí, že? Jo? A obzvlášť v takovým věku, že jo? Navíc před holkama. Nechceš brečet. Já jsem v životě moc krát nebrečel. Ale zažil jsem pár takových momentů. A takhle to začalo. A bylo to někdy těžký. Někdy prostě jsem nezvládal úplně se postavit za Pána Ježíše. Já jsem měl vždycky problém s tím, že jsem se styděl. Znáš to? Že se styděl jsi někdy za Pána Ježíše? Že se tě zeptali v práci, a kam chodíš každou neděli? Nebo, a kam to jedete na tu dovolenou? To je taková, takový klub, víš, a my tady vždycky jezdíme. No my jsme mývali bohoslužby v pátek a my bydlíme, dodnes tam bydlíme nahoře v Temenici v Šumperku a samozřejmě, jako v té době všichni, jsme jezdili autobusem všude a bohoslužby jsme měli v pátek. Takže já v pátek po škole, moje maminka nevěřící, úplně proto neměla pochopení asi v té době, ale my jsme chtěli chodit do sboru. A ještě navíc jako s jejím bývalým manželem, jo? Takže taky úplně jako asi z toho neměla třeba radost. A já jsem teda chodil pěšky na tu zastávku. No a v té době, co se dělo, je, že kluci posedávali venku. To už dneska taky moc neděje. Seděli na té zastávce, povídali si, já nevím, co tam ještě dělali, možná nějaký podpůrné látky do sebe dávali. A téměř každý pátek, nebo často, když jsem šel, tak tam ti kluci byli. Miro, kam jdeš? No, za kámošem, víš, do města. Jo? A nejednou v tu chvíli prostě jsem to měl v sobě, tyva, to není dobrý, jako, takhle jako neříct, že jdeš za Pánem Ježíšem, že jdeš do církve. Ale jako, to byl obrovská překážka. Takže jeden pátek, druhý pátek, třetí pátek a nějakou dobu to trvalo. No a potom, samozřejmě jsem si čítával Boží slovo, tak čtu verš. Kdo se stydí za mě a za má slova, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě se svými svatými anděli. Jsem si říkal, no tak to je problém, ale že jo, mám problém. Takže on říká, že když se za něj já budu stydět tady na zemi, tak on se bude stydět za mě, až si pro nás přijde, tak co to znamená? To znamená, jako, že si mě nevezme? To se stydím. To tady nechte radši. Takže jsem to měl v sobě a říkal jsem si, tyjo. A už nevím, jestli jsem to na poprvý, na podruhý dal, ale pamatuju si ten okamžik, kdy prostě tam jdu, jsou tam ti kluci a přijde s ním otázka, Miro, kam jedeš? Do církve. A už si nepamatuju, co bylo dál. Asi jsem nastoupil do autobusu rychle, ale řeknu vám, přátelé, to stojí to za to přiznat k Pánu Ježíši. úžasný pocit jsem z toho měl. Radoval jsem se z toho a to bylo jedna takový z okamžiků, kdy Bůh zlomil něco v mém životě. Když jsem najednou prostě nestýděl jsem se. A já když jsem, než jsem uvěřil, jsem měl problém mluvit před lidma. Strašně jsem se stýděl. Strašně jsem se stýděl mluvit před lidma. My jsme měli na základce občanka, dneska už to asi nedělají, my jsme měli referáty. Já nevím, už to není ve školách. Je to? Já jsem to naše dětské ještě neměli referát. Měli jste? Jo? Prezentace. Takže jsem si měl něco nachystat, měl jsem to říct. Já tady nemám papír, že bych vám to ukázal. Jo, já tady mám, to, mám tady ty poznámky odal ještě, co vám kázat. Měl jsem papír v ruce, napsaný poznámky. Prosím? Je to naopak, počkej. Měl jsem ty poznámky, referát, a teď jsem stál před tou třídou, v 8. 9. třídě, jo? A normálně se mi to tak třepalo, a tohle se mi skutečně stalo. Mně to vypadlo z ruky, ten papír. Rozumíte tomu? Takže potom táta, že jo, můj, se mě chtěl vychovat jako muže, takže někde jsme byli a on běž do obchodu mi koupit rohlík. Hotovo. Nebylo prostě, jo, můj táta byl hodně silný muž, jakoby, jo, silná autorita, takže mě tam někdo nutil jít a už nevím, jak to dopadlo. Ale byly věci, které jakoby Bůh potřeboval zlomit v mém životě. Pak jsme jezdili na ty tábory a Lenka nás učila, Bůh má plán pro tvůj život, potřebuješ poznat Boží vůli. Tak se modlete, teď jeden den, dva dny, nevím, jak to bylo, a pak nám řekněte, co vám Pán Bůh řekl, co je vaše povolání. A já jsem cítil, že mi Bůh říká, že je moje povolání jakoby kázat. A říkal, no tak to je problém, ale jak můžu, jako, jo, když prostě se takhle strašně stydím. Takže Bůh začal měnit věci v mém životě. A přišel rok 97, ne 97, to ne, to byl o pár let později, bylo mi asi 17, a do té doby, o těch 14, bylo takový jako nahoru dolů, jo? Chvilku jsem se styděl, chvilku jsem se nestyděl, chvilku jsem byl zapálený, potom jsem byl méně zapálený. Ale v těch 17 letech jsme byli na kempu. ROF se pořádalo kempy křesťanský, jezdilo tam třeba 500 lidí, něco jak víkendovka AC. Ví, zná, tak. A nevím, jaký to byl rok, 90. Když mě bylo 97, 14, tak 92 tisíce, nevím. Nicméně tam kázal Jirka Zdráhal, kdo ho zná? Jiří Zdráhal, zná někdo? 1, 2, 3, tak. A Jirka Zdráhal tam mluvil o tom, on káže strandovně, jo, vždycky úplně, jako jeho kázání jsou vždycky jako zážitek, duchovní i, bych to řekl jinak. Tak, dosti je to i zábava. Ale on mluvil o tom, a to bylo jedno z těch kázání, které jako nebyly moc jako zábavný. A on mluvil o tom, že prostě Bůh má plán pro tvůj život. A že on ti dal konkrétní dary, konkrétní obdarování, konkrétní schopnosti pro to, aby si pro ně dělal nějakou konkrétní věc. A že ty to musíš zjistit, co ten Pán Bůh pro tebe má, a že to jako vlastně budeš jako naplňovat po zbytek svého života. A já jsem si řekl, tyjo, to je úžasný. Tak to chci. Tak jsem se vrátil z toho tábora, z toho kempu a prostě začal jsem hledat Pána Ježíše. Říkal jsem si, já fakt chci, Pane, vědět, co pro ně máš. A v té době, tak jak to kluci mají v 17, 18, tak jsem chtěl strašně holku. Jo, všichni kamarádi už měli. Pořád o tom mluvili. Pořád říkali všechny ty historky a teď ty jsi věřící, takže víš, že samozřejmě spousta z těch věcí, o kterých oni mluví, vlastně se tě netýkají, nebo by neměli týkat, ale nebudu teď teda, nebo můžu se ptat, ať zvednete ruku, kdo to taky zná. Nicméně, tak, jeden to zná, chlap, dobrý. Je to těžký v tom věku. V 17, 18 být jako věřící kluk, chodit do na učňák, jo, prostě, nebo na jakoukoliv školu, tak to není jednoduchý. A strašně moc, jako chceš taky mít někoho. A prostě chtěl bys pro to udělat hodně v tu dobu. A když já jsem se vrátil z toho tábora, z toho kempu, tak jsem si začal uvědomovat, že tak jak jsem začal hrát Pána, tak jsem si začal uvědomovat, že já potřebuji čekat na něj, já potřebuji se mu odezdat a potřebuji hledat jeho nasměrování, hledat jeho vůli pro můj život. A nebylo to jednoduché si říct, jo, ne, jako já prostě budu čekat na tebe, ať mi dáš, koho mi dáš, ať to bude v 18, ve 20 nebo ve 30, budu čekat. Ale já jsem udělal tohle rozhodnutí a vůbec jsem netušil, že když pojedu příští rok ve svých 18-19 letech na další tady takový tábor, že tam prostě potkám děvče, která se stane mojí manželkou. Ale prostě Bůh měl plán. I když to nebyl plán, který jsem si já vůbec jako nepředstavoval, nebyl jsem schopen ani jakoby pochopit ty věci, které Bůh mě naplánoval, tak prostě Bůh začal jednat v mém životě. Začal mi ukazovat, co ode mě očekává, jak chce, abych mu sloužil, kde chce, abych bydlel. Začal ke mně mluvit, začal mi ukazovat věci z písma, které se stanou. A bylo to úžasné. Já si pamatuju, že jsem dlouho říkal, že vlastně vůbec jsem nevěděl, co to jsou deprese, co to jsou jako starosti. Já do svých prostě 25 let bylo těžké pro mě pochopit, že někdo má třeba nějaký problémy, jako, jo, že má třeba depky, že má špatnou náladu. Takže ať to trošku zkrátím, protože by to bylo na dlouho, ale je to důležité, proč vám to říkám. Takže asi většina z vás ví, že už jsem byl jednou ženatý, je moje žena Gábina, úžasná, není moje první žena. V té době jsem potkal děvče, které se jmenovalo Jaira, a byla to dcera misionářů z Ameriky, kteří se někam přijeli hnedka v 90. po revoluci. Tatínek se jmenuje Mark Zechin, maminka Valerie. To byl ten druhý rok po té, co na tom kempu kázal Jirka Zdráhal. A já už jsem v té době byl rozhodnutý, že nebudu chodit s nikým, pokud mi pán Ježíš neřekne, že si mám tu dívku vzít. To bylo vlastně rozhodnutí, který jsem udělal. A samozřejmě jsem vůbec netušil, že jako druhý rok mi řekne, tady tu holku si vem za ženu. Navíc, když mi bylo 19, jo? Jí bylo 18, čerstvě, když jsme se brali. Má někdo dítě, který mu je 18, nebo blízko 18? Jdeme tomu 15, 16 letí, tak si to zkuste představit. Nechápu, jestli v té době tatínek měl nějaký zatemnění mysli, že mi to dovolil. Takže Bůh tímhle způsobem mě začal vést a bylo to úplně opravdu jako boží vedení, boží nasměrování, protože tím, že jsem vyšel z nevěřící rodiny a rodiče se mi rozvedli, tak vlastně jsem neměl úplně jakoby představu, jak má fungovat jako rodina zbožná. A stalo se to, že vlastně díky tomuhle jsem se dostal do vlastně křesťanské rodiny, kdy prostě už po generace jsou věřící. Jo? Marek Zechin prostě pastoroval prostě množství zborů, zakládal zbory v různých zemích. Od její maminky, tatínek, taky pastoroval, byl misionář v Japonsku, Okinawa. Takže jako rodina, která má tady tuhle historii. Teď tam přicházím já, prostě klučina z nevěřící rodiny, a přicházím s tím, že jako si chci vzít jeho dceru za ženu. Do dneska to nechápu. Marka jsem se na to párkrát ptal, říká, že mu to Bůh řekl. A takhle se začal utvářet můj život. A my jsme se potom odstěhovali do Ameriky na nějakou dobu a uteklo pár let. Vrátili jsme se zpátky do Čech a čekali jsme první miminko. Dneska sedí tam za pultem. A kdo z vás ví, muži, jaký to je, když čekáš první dítě s manželkou? My vůbec nevíme, o co go. My vůbec nevíme, která bije. My absolutně nevíme, jako, co nás čeká, co budete po nás potřebovat. Ale já jsem si vždycky říkal, ta žena ví, ona určitě ví, co má dělat. Má maminku, ona se na to těší od dětství, že bude maminka. Její maminka se na to těší od dětství, že bude babička. A já jsem do toho spadl takhle prostě asi jako většina mužů v tom věku a bylo to úžasný. A radovali jsme se z toho, co pán Bůh dělá. No ale potom se stala taková věc, že když se Mety narodil, tak vlastně hnedka po porodu vlastně Jaira začala mít problémy, začala se jí začala dýchat a my jsme nevěděli, co se děje, tak jsme si říkali, tak porod, jo, může být náročný, což samozřejmě může být a bývá. A tak nás pustili domů, ale ona pořád jako nemohla pořádně dýchat, nemohla pořádně spát. Tak jsme si říkali, to je divný, šli jsme doktorovi a tam zjistili, že má prostě vlastně plíce plný vody a že jí se selhává srdce. Jo? Pár dní vlastně po porodu. A teď pro mě tohle bylo, já když to někdy jsem vysvětloval, do té doby byl můj život takový, že vždycky to říkám tak, představ si, že běžíš nejrychleji, jak dokážeš a trefíš stěnu. Jo? Tak taková to byla situace. Najednou prostě v určitém okamžiku jsem prostě trefil stěnu a úplně se můj život jako obrovsky zastavil. Z momentu, kdy prostě jsme měli, samozřejmě se nám narodilo první miminko a měli jsme samozřejmě nějak prostě se začít s tím zžívat a začít fungovat jako rodina, tak jsme byli prostě v momentě, kdy moje žena byla na jednotce intenzivní péče a doktoři nám říkali, že může každou chvíli zemřít. Jo? Že je prostě v obrovském kritickém stavu. A ta první reakce, kterou jsem já měl, nebo kterou jsme měli, byla, že jsme věřili Pánu Bohu, že jsme prostě věřili, že ji Bůh uzdraví a že bude jednat. A trvalo to nějakou dobu, samozřejmě byli jsme po různých nemocnicích, první to bylo tak, že jí teda udělali nějakou operaci, pak, že už to nejde, pak, že už jenom transplantaci, a pak, že to už je zase lepší, že už to nebude tak hrozný. No a jednoho dne, kdy už to vypadalo, že to bude jako dobrý asi, tak já už jsem se vrátil zpátky do práce, protože jsem samozřejmě přestal pracovat, to nešlo. Vlastně Mety, o toho se starali víceméně babička s dědou. A ten den, když jsem se měl vrátit do práce, tak moje žena zemřela. Prostě a byl to moment, kdy jako, jo, věřil jsi, byla situace, že jsi někdy jako opravdu věřil, že jsi byl jako přesvědčený, že něco dopadne dobře, znáte to? A nestane se to, nestalo se to. Tak tohle byla ta situace. Já jsem prostě věřil, že bude zdravá. Já jsem vůbec jako neměl vlastně, jako, i když mi doktoři říkali všechno možný, tak já jsem prostě věřil, že bude zdravá. Když prostě ležela v obyváku, už prostě zemřela, tak já jsem za ním modlil za to, aby stala z mrtvých. Dlouho. A prostě věřil jsem Pánu Bohu. A proč to říkám? Jednak věřím tomu, že trošku dobrý pro vás vědět o mě něco víc, ale Pán Bůh mi dal na srdce, abych s váma mluvil o tom, že Bůh má plán pro tvůj život. Bůh má plán pro tvůj život, který byl už napsaný předtím, než se narodil. Když se podíváme do Jeremiáše, do první kapitoly, nevím, jestli Ondra je ready, ale můžu to zkusit tam hodit, Jeremiáš první kapitola, tak Jeremiáš, když tady tohle psal, tak byl, on tam říká, že byl mladík, že byl chlapec. Přesně nevíme, já ti řeknu přesně ten verš, Jeremiáš první kapitola. Tak, no můžeme si od začátku klidně. Slova Jeremiáše, syna Chizkiášova z kněží, kteří byli v Atonu zemi Benjamín, ke kterému se stalo Hospodinovo slovo ve dnech judského krále Josiáše syna Anámova v 13. noci jeho králování. A stalo se ve dnech judského krále Jojakýma syna Josiášova až do konce 11. roku vlády judského krále. Přeskočíme do čtvrky. On říká, Jeremiáš, stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Dříve, než jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. Než jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě. A dal jsem tě za proroka národů. Tohle jde ruku v ruce s tím, co jsem četl na začátku v tom žalmu. Že Bůh měl, on má knihu s tvým jménem a tu knihu už začal psát předtím, než se narodil. A Jeremiáš říká, Bůh mu to dal poznat, on mu to zjevil, jak to je. A on mu dal poznat, že ještě dříve, než vyšel z lůna své matky, tam se píše v tom žalmu, že než se ty dny začaly utvářet, tak on ho, tam se píše, že ho znal, že ho posvětil a dal ho za proroka národům. V momentě, kdy tohle Jeremiáš píše, tak byl mládenec. Jo, lidi neví přesně, ty, co to studují do hloubky, neví přesně, kolik mu bylo let, ale mohlo mu mít někde 12 lety zřejmě, jo? Do 20 let se předpokládá, protože v té době Jednak muži, ženy dospívali dříve, nebo spíše dříve se jako chápali povinností a ženili a vdávali, takže když už holka se mohla dát ve 14, v 15 letech tenkrát, tak se předpokládá, že Jeremiáš mohl být klidně v tomto věku. Takže on k němu promlouvá a myslím si, že Jeremiáš taky moc jako nechápe, co mu říká v tu chvíli. Není si jako vědom váhy těch slov, on ví, co to je prorok samozřejmě a on možná vydával proroky, ale vůbec si neuvědomuje, co to pro něj znamená v jeho životě. A on mu říká, že ještě než vůbec tvoje maminka věděla, že tam seš, tenkrát neměli ultrazvuky, takže ona ani nevěděla, že to je chlapec. Já jsem věděl, že budeš Jeremiáš a co budeš. A Bůh má takhle plán po každého z nás. Není žádná výjimka. Každý člověk, který ho Pán Bůh stvořil, má od Pána Ježíše dokonalý plán pro svůj život. Dokonalý plán. Ne polovičatý, ne plán, který nemusí vyjít, má ten dokonalý plán pro tebe. A tohle je něco, co jsem já zjistil ve svém životě, že Bůh má pro mě plán. A toužil jsem obrovským způsobem a pořád toužím naplnit to, co Pán Bůh pro mě připravil. A do té doby, než moje žena zemřela, to mi bylo, jí bylo 21, možná budete, jí bylo 21 let, když zemřela, a mě bylo 22, 23, jo, v té době. A dříve, než se to stalo, tak já jsem vlastně nezažil žádné těžkosti v životě. Mimo samozřejmě to, že jo, od té doby, co jsem uvěřil, tak prostě všechno bylo hodně super. Jo. Tím, že vlastně její tatínek si mě vzal jako svého učedníka, začal se mi hodně věnovat, prostě trávili jsme spolu čas, vyučování z Božího slova, začal jsem pro něj překládat, jezdil jsem s ním prostě všude, jezdil kázat jako jeho překladatel, postupně jsem s ním začal i sloužit, kázat ve sboru a tak dál. A vlastně já jsem viděl, jakoby vlastně všechno bylo super. Jsem viděl lidi uzdravený, množství zázraků, slepí, chromí, hluší, prostě, jo, lidi nám vstávali z mrtvých ve sboru, prostě, jo, spoustu věcí. A najednou jsem měl tady tenhle střed s tou stěnou, kdy najednou jsem se zastavil a začal jsem zjišťovat, že vlastně nejenom Bůh má plán pro můj život, ale i ďábel má plán pro můj život. A já to někdy vysvětluju tak, že když si představíš, že by si stál nad nějakým stolem, třeba tady nad tímhle stolem, jakože představ si, že Bůh stojí nad nějakým takovýmhle stolem, ten stůl je tvůj život. Ty ten stůl vidíš, vidíš ho od začátku až do konce, ze své perspektivy, je to tak? Já ho vidím, kde začíná, vidím, kde končí, vidím, co na něm je. Představ si takovýhle stůl a na tom stole je rozložena nějaká desková hra. Jak se jmenou ty hry, co vy tam hrajete, kluci? Ty zajímavý hry, co vás baví. Mety. Dungeons and Dragons, jak se to jmenuje ta hra? Dračák. Znáte dračák někdo? No, děcka to hrajou strašně. Ne, jenom děcka, sorry. Představ si, že tam je rozložena nějaká takováhle hra, desková hra, tahová nějaká hra. To znamená, že já jsem jeden hráč a je nějaký můj protivník. A já musím udělat tah na tom stole. Můj protivník udělá tah. Znáte takové hry? Kdy hraješ jeden na jednoho s někým, nějakou hru ve dvou? My máme protivníka. Ďábel je náš protivník. A ten stůl je tvůj život. Bůh má plán. A on vidí celý ten tvůj život, vidí ho od začátku až do konce. On ví, jaké kroky uděláš a on ví, jaké kroky tvůj nepřítel udělá. A když se mluví o tom, že Bůh má plán pro tvůj život, já jsem to nikdy nechápal. Já jsem si říkal, jako tak počkej, tak Bůh má plán. On mi řekl, že si ji mám vzít za ženu a ona mi teď umřela. Co teď? To už nemám plán pro svůj život? Co se bude dít s mým plánem? My jsme chtěli zakládat sbory, my jsme prostě... Co se bude dít? Nebo sbor jsme chtěli založit a měli jsme prostě mladí lidi, mnohdy mají spoustu různých plánů, snů a modlili jsme se, hledali jsme Pána. Co je s tím mým plánem? Přece já jsem si to myslel, že když mě Bůh dá ženu, tak jsme jedno tělo a teď on jako já, když teda ona jako umře, tak co budu jako já sám? Představ si ten stůl. Prostě Bůh vidí v celý tvůj život. On ví přesně, co se stane. On ví všechny tahy, co ďábel udělá. Znáte ten verš, že nevedeme náš boj proti krvi a tělu, ale proti mocnostem, silám, vysoko? Takže my máme nepřítele. A nepřítel, on taky dělá tahy v tvým životě. Víš to, že i nepřítel má plán pro tvůj život? Myslíš si, že když Jeremiáš tady tohle psal, že ďábel to neslyšel? Že si to nepřečetl? On si to četl a říkal, ty brďo Jeremiášovi, Bůh z něho chce proroka. Ďábel taky si pro něj udělal plán. Určitě měl spoustu těžkostí, určitě se mu spousta věcí nepodařilo. Samozřejmě víme z knihy Jeremiáše, že i ta jeho služba nebyla jednoduchá. Bůh vidí ten tvůj život, on vidí všechny tahy, co uděláš ty, jestli kde se rozhodneš správně, kde se rozhodneš poslechnout Pána Ježíše, kde se k němu přiznáš. A on vidí všechny ty plány nepřítele, který Bůh má. Ale on to vidí předtím, než se to stane. Představ si to, že on to vidí předtím, než se to stane. A on se na ten stůl podívá. Mirka už tomu rozumí, tomuhle, co říkám, víc. On se podívá na ten stůl, řekne si tak, a můj plán je ten, že tady se stane tady tato situace, ale tady je požehnání, který přivedu do jeho života. Tady se stane tato situace, ale tady já se o něj postarám. Takhle funguje ta Boží vůle pro tvůj život. Bůh má plán pro tvůj život. A mnohdy se ti stanou věci v životě, které nejsou v pohodě. Mnohdy se ti něco nepovede. A možná ne každému z vás se stane taková těžká věc, co se stala mně, ale určitě se ti stalo spousta věcí, které byly těžké, který si musel nějakým způsobem jako zprocesovat s Pánem, musel si hledat Boží vůli v tom, musel si to se snažit pochopit. Bůh to všechno ví. On viděl tvůj život od začátku. On, ještě když jsi byl v lůně matky, on začal psát tu tvoji knihu. On to všechno ví. A přesto má pro tebe dokonalý plán. A to je to, co bych vám chtěl říct, je, že Bůh má pro tebe dokonalý plán a jeho plán je o tom, že on se o tebe postará. On tě zaopatří. On prostě chce vyřešit tvoje problémy. On chce vyřešit tvoji rodinnou situaci, tvoji finanční situaci. Bůh má dokonalý plán. A krátce po té, co Jaira zemřela, tak si pamatuju, ještě když žila, když ještě nebyla nemocná, tak jsme se jednou bavili o tom, jako, a víte, jako mladí, neskušení. Bavili jsme se o tom, jako, co kdyby někdo z nás umřel někdy. A já jsem říkal, no já už bych se nikdy neoženil. Už nikdy se to ne. A ona mluvila podobně. A pár dní potom, co zemřela, tak si pamatuju, že jsem ležel v posteli, brečel jsem a Pán Ježíš mi promluvil a řekl mi, dlouho nebudeš sám. A to bylo v tu chvíli, to bylo něco, co jsem nechtěl slyšet. Já jsem říkal, ne, to ne. To prostě nechtěl, ale věděl jsem, že to byl Pán. A tak jsem s tím, jak pracoval a šel jsem za tchánem, za jím tačkou a říkal mu to, co mi Pán Bůh řekl. A vím, že on mi tenkrát tomu nic neřekl. Řekl mi to až o pár let později. Ale že mu Bůh řekl, že to tak je, že když jsem mu to říkal, tak Pán Bůh mě promluvil. Ano, je to pravda, prostě tak to bude. A co Bůh udělal, je, že já jsem se přestěhoval zpátky do Šumperka, tam, kde bydlíme nyní, za mojí mamkou, která mi hodně pomohla s Metym, když byl prcek. A začal jsem chodit zpátky do sboru v Šumperku. A bylo to opravdu jako velice krátce. A já jsem vůbec jako nebyl připravený na to, že bych měl poznat někoho jiného. Ale prostě stalo se to, že tam Gábina vedla chvály. A já jsem Gábinu předtím vůbec neznal. Vůbec jsem nevěděl. Viděl jsem ji poprvé v životě, když jsem se vrátil zpátky do Šumperka. A věděl jsem tady to slovo, které mi Pán Bůh řekl, že dlouho nebudu sám. A potom jsem to nějakým způsobem asi zpracovával, ale znovu jsem měl v srdci to, že nebudu chtít chodit s nikým. Víte, jak to dneska ve světě, že se říká, tak choď s tím, zkus, jak vám to poznáte se. Nemyslím jako nečistě, ale v křesťanských kruzích je takový trend, že radí mladým lidem, jako, ať jako v pohodě chodí třeba s někým. Ale mě Pán Bůh ukázal, že to nemám takhle dělat. Že prostě mám chodit s tím, o kom budu vědět, že si ho vezmu, že si ji vezmu. A takže jsem tam poznal Gábinu a začal jsem hledat Pána, začal jsem se ho ptát a Bůh ke mně promluvil, ano, to je tvoje žena. A proč to říkám? To jsou věci, které Mnohdy se stalo věci ve tvém životě, které bys si jako nikdy nepředstavil, že se stanou. Prostě nenapadlo by tě, že takováhle situace nastane v tvém životě. Jako v negativním slova smyslu. Jo? A věřím tomu, že spousta z nás jsme zažili tady tyhle momenty v našem životě, kdy se stanou věci, které si jako nepředpokládal. Jsou někdy věci, které víš, že se můžou stát, předpokládáš, slyšel jsi třeba u někoho jiného, že něco takového prožil, ale jsou věci, které by tě ani nenapadly. Ale všechno Bůh prostě ví dopředu a on všechno naplánoval kolem těch věcí, kolem těch situací tak, aby se o tebe zcela postaral. A to je to, co mi Pán Bůh dal na srdce. To je to, co věřím tomu, že jsem vám měl předat, že stojí za to jít za Pánem a že stojí za to hrát jeho vůli pro tvůj život. Ty potřebuješ znát, co Pán Bůh od tebe očekává. Možná nebudeš vidět přesně. Možná nebudeš vidět přesně konkrétní věc, co máš dělat. Ale Pán Bůh ti bude promluvat věci do srdce. On ti bude dávat směry. On ti bude ukazovat, jaký je ten směr, který máš vít. A se mnou to často fungovalo tak, že mi Bůh nedal jako přesný konkrétní slovo, ale dal mi nějaký, jako nějaký směr. Jo? A jak jsem vyšel, jak jsem začal prostě dělat ty kroky, tak Bůh začal postupně mě jakoby otáčet, směrovat, kde přesně mám být, kde přesně mám skončit. A Bůh chce takhle jednat s tebou. Bůh tě chce vést. On k tobě chce mluvit. Jak si myslíte, že to bylo s Jeremiášem? Myslíte si, že... Nebo jak to s ním mohlo být? Já předpokládám, že Jeremiáš hledal Pána. Já předpokládám, že on usilovně hledal Boha a že se dotazoval na jeho vůli. On chtěl vědět, co Pán Bůh od něj očekává. A není překážka to, že jsi mladý nebo mladá. Není to překážka. Bůh bude k tomu mluvit v jakémkoliv věku. On touží ti zjevit svůj plán pro tvůj život. On tě chce nasměrovat, on tě chce vést. A i když se stanou věci, které si nepředpokládala, i když se věci pokazí, i když prostě zažiješ bolest, zažiješ zklamání, Bůh je ten otec, který tě miluje. On tě drží pevně ve své ruce. On tě má pevně pod svou kontrolou. A on už připravil zaopatření. V mém životě to bylo to, že on věděl, že prostě Mirek bude mít dvě ženy. On není ten, kdo způsobí to, že někdo zemře, jakoby na nemoc, že prostě má někdo nějaké zranění, že se mu stanou nějaké věci. Bůh nedělá zlý věci ve tvém životě. Pokud někdo říká, že prostě Bůh je jako ten tvůrce, ten, jako ten, kdo prostě ti něco udělá, aby ti něco naučil, nevěř tomu. Bůh nedělá tyhle věci. On pouze vidí ten tvůj život, jako na tom stole, on vidí začátek, on vidí konec, on vidí všechno, co se stane a on je schopen vzít to, co ďábel zamýšlel pro zlo, to, jak ti chtěl ublížit, a umí to použít pro dobré věci. To je to, co Pán Ježíš dělá. On prostě umí změnit tu situaci ve svůj prospěch. On je ten, kdo ti chce požehnat, on je ten, kdo si tě chce použít. Amen. V Římanům 8:28 se píše, že víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povolaní. Kdo jsou ti, kdo jsou povolaní? No to jsou ti, kteří prostě mají tu knihu, kde je napsáno Mirek a něco, nějaké to povolání. Jo? Prostě Bůh, on se na té pohlíží jako na člověka s povoláním, s plánem. Představ si, pokud někdo něco staví, pokud někdo něco vytváří, někdo něco buduje, nějaký, já nevím, návrhář, ty vytvoříš něco a ty máš plán pro tu věc. Jo, když postavíš, on zastaví v lese chatu, on má plán pro tu chatu, jo? On má plán pro to, co stvoří. Když Bůh tě stvořil, on má pro tebe konkrétní plán. A jednoho dne, až ty budeš stát před Pánem, tak já jsem slyšel takové dobré, bylo taková možná scénka nebo něco takového, kdy Bůh prostě si povolává lidi a těm přestoupí na ten soud a zavolá: přestup, Pavle, kazateli. A Pavel přestoupí a řekne: jak? No, jméno sedí, ale já nejsem kazatel, já jsem údržbář, já jsem celý život byl údržbář. A on mu řekne: no, ale já jsem tě povolal, aby jsi byl kazatel. Ukaž mi ty lidi, kteří byli zachráněni skrze tvoji službu. Bůh tě povolává, má konkrétní povolání. A nebo naopak, Bůh někoho povolá jako zdravotní sestru. A Bůh na ní pohlíží, prostě jako na jim, Zuzku, zdravotní sestru, kterou jsem si povolal, aby prostě sloužila v tom konkrétním místě těm konkrétním lidem. A to vás chci pozbudit. Opravdu hledejme Boží vůli. Buďme citliví na Boží hlas. Nedovolme jen tak se si říct, hele, tak já zkusím prostě tam tu práci. Ptej se, hledej Pána Ježíše. Pokud jsi svobodný, svobodná, neuvěřte lži, že jako můžeš, jako je spousta partnerů, který můžeš mít a prostě není, Bůh nemá jako nějaký konkrétní plán. Bůh má konkrétní plán. To, s kým strávíš život na zemi, je to druhý nejdůležitější rozhodnutí, který můžeš udělat. A může to být obrovský nebezpečný rozhodnutí. Ty můžeš si vzít někoho a s ním můžeš skončit prostě v jiném městě, v jiné zemi, s jinými lidmi, úplně v jiné skupině, úplně v jiné sociální skupině, než jsi měla být. Je důležité čekat na Pána, ptát se ho a hledat ho. Takže věřím tomu, že pro vás bylo i pozbuzení. A chtěl bych se na závěr modlit, protože věřím tomu, že jsou tady mezi náma lidi, kteří možná prochází těžkostma, možná máš trápení v životě, možná se ti stalo něco, co jsi nečekal. Možná jsi zažil tady tuhle strážku ze stěnou. Možná prostě jsou to finance, je to rodina, cokoliv. Tak já bych chtěl, abychom se modlili, abychom řekli, že důvěřujeme Pánu. Že důvěřujeme Pánu Ježíši, že On má dobrý plán. A já tě pozbuzuju, Pán Ježíš, On tobě bude mluvit, On tě bude vést, On tě bude nasměrovat a On ti ukáže, jak všechny ty věci zapadají do sebe. Možná to nebude hned, ale Pán Bůh ti to ukáže. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji za tvůj čas, který jsme tady mohli společně strávit. Děkuji za to, že jsme mohli si číst tvoje slovo, Pane, a mohli jsme tak mluvit o těch věcech, Pane. Já děkuji za každého, který tady dneska je, Pane. Já se modlím za lidi, aby si to byl ty, kdo tím bude promluvat, Pane. Já tě prosím, aby si tak dal jim tu odvahu jít za tebou, hledat tvoji vůli, dotazovat se na tvoji vůli. Chválíme tě, Pane Ježíši. Amen.